Velkommen til podcasten Villmarksliv. Mitt navn Knut Brevik, og jeg redaktør I bladene Villmarksliv, Jakt og Alt om Fiske.
Og jeg sitter her og skal snakke sammen med deg, Knut. Jeg heter Dag Kjelsås.
Ja, og både du og jeg har brukt mye av det vi skal snakke om I dag, for det er fjellstøvler, og det er jo strengt tatt kanskje det aller viktigste turutstyret vi investerer I dag.
Ja, den som har opplevd å ha svære gnagsår eller ha det ordentlig utrivelig på beina, vet jo hva det innebærer da.
Ja.
Så det ikke noe tvil om at støvler utrolig viktig.
Ja, og det er det fordi hvis ikke støvla passer, hvis støvla gnager eller er feil I forhold til den turen du skal på, da sliter du.
Du sliter veldig. Nå det nok noe bedre I dag enn det var da vi begynte å slite støvler, Knut.
Ja.
For da var det jo stort sett stive lærstøvler som ikke hadde god passform, og det var nærmest forberedt på å få gnagsår og vannblemmer når du gikk på tur.
Ja.
I dag lages det veldig mye bra støvler, det må vi bare si.
Ja, det er sant. Men hvis vi tar det vi har da, så har vi jo de rene lærstøvlene, og så har vi støvler som kombinerer lær og annet materiale, gjerne med membran. Og så har du spesialstøvler da for brevandring og isklatring, og de gjerne laget I plast.
Ja, det en del støvler på markedet I syntetiske materialer. Det kan være kombinasjon av lær og syntetiske stoffer, men fordelen med de blant annet at de ikke trenger så mye vedlikehold som en lærstøvel. Men de skal altså rengjøres og impregneres med spray en god del av dem, så det ikke sånn at du bare slenger støvla I en krok når du ferdig.
Nei. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Det er jo Gore-Tex som det mest anerkjente membran, men det finnes jo andre, og de kan også fungere bra. Og membran, da, for å ta det... Dag, det jo en, hva skal vi si, en slags tynn sokk nærmest, full av sånn mikroskopiske porer egentlig, som transporterer bort fukt, da. Vanndamp om du vil, samtidig som det skal hindre vann I å trenge gjennom materialet.
Ja, de høler så små, så vanndråper klarer ikke å gå gjennom,
Nei.
Damp går gjennom.
Ja, og den membran den ligger jo da mellom ytterstoff og lær og da fôr I støvelen. Og så det jo et velkjent problem at det kan gå høl på membran, det gjør jo det før eller siden. Og det kan skyldes slitasje over tid, og ikke nødvendigvis over tid engang. Jeg har hatt opp til flere par fjellstøvler. Jeg var så lei for fjellstøvler på et tidspunkt, fordi jeg hadde 2 eller 3 par hvor alle sammen gikk høl på membran I løpet av 2-3 måneder.
Ja, men det her et kjent problem, og... Nå har nok produsentene vært flinke etter hvert på til ikke å ha veldig mye sømmer eller koblingspunkter. Altså det nærmest en løs sokk inni der som membranen danner. Da. Men uansett, du kan tenke deg en membran I en regnjakke. Mm. Du bøyer den litt av og til når du går og sånn.
Ja.
Men belastningen på membranen der jo minimal I forhold til en støvel. Altså, vi snakker ikke om 1000 skritt om dagen her, vi snakker om at du går hele dagen for eksempel, og det knirker og knarker, og du bøyer, og slitasje oppstår.
Mm.
Så man må ikke ha den forventningen at jeg kjøpte membranstøvler, så nå har jeg det fint I 10 år fremover. Det bare, det går ikke.
Nei.
Hvis du bruker støvlene mye da.
Ja. Nei, en mini-irritasjon lå mer på det at når du betaler 3-4,5 tusen kroner for noen støvler, og så holder det et par måneder, tenkte jeg, nei, ærlig talt. Men det gjentok seg altså, jeg lurer på noe, 3 ganger,
ja. Ja, ja.
Så, og da var jeg så drittlei, så jeg brukte gummistøvler et par år.
Ja, ja, ja. Nei, men du, det er et kjent problem, det der, og jeg tror vel vi skal være ærlige på en ting, at folk tror at støvler puster, liksom.
Ja, 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 pustende støvler, det ja, er morsomt.
Og det, vanndampen går igjennom, så du er tørr hele dagen, men fakta er at det skjer ikke så mye pusting. Så det spørs om dette med membraner er litt, kall det litt mote eller overdrevet.
Oversolgt, kanskje?
Ja, det kan nok være litt der. Men det funker veldig bra på støvler som da har et kunststoff ytterst som slipper gjennom mye da.
Ja.
For lær er jo tett.
Lær er definitivt tett.
Ja, så det har jo størst hensikt, kan du si, hvis det er et kunstfiberstoff, og ikke tett plass selvfølgelig, men for eksempel en slags nylonvebb eller et eller annet som er ytterst da.
Ja, ja. Du, mens vi er der, du nevnte dette med pusting, og da det passer jo bra å ta det opp egentlig. Det som er veldig lurt, uansett hvordan fjellstøvler man bruker, uansett hvordan materiale, eller om du har membran eller ei dag, det er jo når du stopper i løpet av dagen, ta deg støvla, ta opp sålen, og lufte.
Ja, det her punktet er noe av det viktigste når vi snakker om støvler, så vi kan ta det i starten, så folk får en følelse at vi er innmari glupe, Knut.
Ja, for det er jo bare tøv, selvfølgelig.
Ja, ja. Neida, vi må jo være ærlige og si at vi har lest oss opp og bare bruker tøfler.
Ja.
Men det
er, bare før vi slipper den, jeg har sett noen anslag som viser at hvis du gjør det regelmessig i løpet av en dag, altså lufter skoa, lufter føttene dine, så kan du redusere fuktigheten i støvla med opp til 50%.
Ja, men det her, jeg hadde ikke tenkt å slippe den, Knut, for okay, det er noe av det viktigste du gjør på tur,
ja.
Så frem til ikke pøsregner da, for det blir jo enda blautere.
Ja.
Men ta deg støvlene, løs i alle fall opp lissen i det minste, og la føttene slappe av litt, og så tar du ut alt løst, det vil si sokker og såler. Og det, jeg pleier samtidig, hvis jeg har muligheten også, å skifte sokker.
Ja.
For det med å være fuktig på beina og tørr på beina, det er to forskjellige ting, særlig når det er kaldt selvfølgelig. Men du føler deg mye mer vel når det er tørr på beina.
Ja.
Hvis det er fint vær, så henger jeg et sokkepar bak på sekken som tørker i sola, og så bytter jeg ofte. Og da er du mye mer vel på turen, altså. Men som sagt, la fuktigheten komme ut på naturlig måte ved å ta ut beina fra støvla.
Ja, eller skifte sokker som du er inne på. Fordi ja. Vi har jo disse skallene, vet du. Og en av grunnene til at det tradisjonelle fottøyet til samene,
ja.
Og en av grunnene til at det er så varmt, det er flere grunner, men en av de aller viktigste, det er jo dette sendegresset som de legger ned, og hensikten med det er jo å samle fuktighet.
Ja, og så er det veldig lett å skifte også.
Ikke sant?
For de som kan legge det ordentlig, da.
Ja. Ja. Og holdt jeg på å si, prinsippet om å få bort fuktigheten kan man jo ivareta ved å skifte sokker. Ha med seg flere på sokker.
Absolutt. Så når vi først snakker om det problemet, på en del støvler så er det jo sånn filt innvendig som sitter fast.
Ja.
Og jeg er ikke så veldig glad i det. For når du først da har gått det fullt av fuktighet, så tar det veldig lang tid å få tørka det hvis du er på tur, for da har du jo ikke med deg en sånn støveltørker. Hvis du har tilgang til strøm og støveltørker, så er jo liv en fryd. Et lite tips der for øvrig, det er å varme noen steiner på bålet. De må ikke være så varme at du ødelegger støvlene, da.
At de smelter seg gjennom sålen.
Nei, det er ikke lurt. Men hvis du legger de inne i støvlene, så vil de varme opp, og så har du en annen måte å tørke støvlene på, det er å putte avispapir som du krøller sammen inni der. Og det har tørre støvler, altså å begynne en morra med blaute støvler, det er guffent.
Ja. blaute og gjerne frosne.
Ja, ja, det er ekstra,
du varmer dem opp.
Ekstra hyggelig når du ikke får ned beina fordi det er is.
Ok, men la oss se på lærstøvledag.
Ja.
Den ytterste delen av lære, det er jo det vi kaller for fullær.
Mm.
Og det har gjerne en glatt overflate som kalles narv. Og den narven, den har god vanntetthet, og materialet det brukes både til fjellstøvler og jaktstøvler. Nå kan du si at det er jo sånn fjellstøvler og jaktstøvler, forskjellen der er vel egentlig, lengden på dem. Men uansett, fullær, det kan du impregnere med flytende impregnering eller spray. Og enkelte skoprodusenter, de påpeker at det er viktig å bruke spesialimpregnering for sko med Gore-Tex-membran. Og i tillegg til sprayimpregnering, så anbefaler de fleste at du bruker voks for å holde læret vanntett og smidig. Og så har vi et annet begrep, og det er nubuk. Og det er fulllær hvor narven er børstet, rett og slett. Og det gir en mer sånn ru overflate hvor rifter og skader ikke vises like godt, da. Men samtidig så reduseres vanntettheten noe. Og nubuk, det er veldig vanlig på lærsko med membran. Og her anbefaler de fleste flytende impregnering, og gjerne å påføre impregnering i to omganger. Og la den første trekke inn og tørke før skoa da får en ny behandling. Og så er det ingenting i veien for å behandle en nubuk med voks heller. Det du vil oppleve da, er at den børsta overflata blir noe glattere. Men uansett, og spesielt, så kan eldre sko ha godt av en runde med voks, tenker jeg.
Hvis du vet hva som skjer i militæret, så blir det av og til sjekket at støvlene er speilblanke.
Ikke sant?
Det er jo skokrem stort sett som brukes, men det er ikke bare for at befalet skal speile seg, det er fordi da vil det prelle vann.
Mm, mm.
Og det er jo veldig greit at ikke, det er ikke noe tvil om at du kan bli blaut utenifra på lærstøvler hvis de er dårlig behandlet.
Mm, mm.
Så, og lærstøvler, de tradisjonelle lave lærstøvlene, de fungerer jo fortsatt godt. De stivere modellene, de må nok fortsatt gås inn til en viss grad, selv om det er ikke så gærent som det var før, men hvis støvlen kjennes veldig ubehagelig på foten når du prøver den, så bør du nok heller finne en annen modell når du prøver i butikken.
Ja, ja.
Men i middels terreng i dag, så er støvler så bra at du klarer dem, du kan gå med de fleste støvler som er lagd etter, altså man har jo metoder i dag som er kanskje noen hakk bedre enn de man hadde før da, når det gjelder produksjonen.
Ja, for sånn jevnt over, så jeg synes det som du er inne på, det problemet har blitt mye mindre. Det der at du har sko som er fullstendig ubrukelige før du har brukt mange dager på å gå dem inn, altså, det synes jeg ikke er noe sånn veldig fremtredende lenger.
Nei, men nå har vi forskjellige føtter. Noen er breie, noen er korte, og så videre, og så videre.
Mm.
Så når du kjøper fjellstøvler og er i butikken, så må du prøve dem. For hvis du føler ubehag når du bare har hatt dem på kort tid i butikken, da finn et annet par.
Ja, ja.
Og jeg tenker vel det at du skal ha på støvlene ganske lenge i butikken før du bestemmer deg.
Mm.
For det er først når du har hatt dem på en stund at du kjenner hvordan det her virkelig er. Og, ja, gå i trapper og til og med sekk på, tung sekk, hvis det er det du skal drive med.
Altså, jeg vet om folk som har med seg sekk med vekt i butikken,
ja, bare, ja.
Og som prøver å få gått i trapper i butikken eller i nærheten, bare for å kjenne hvordan støvla sitter på foten med vekt på ryggen og i litt unnabakholdt, eller oppåbakke.
Ja, og vi har jo bært noen tonn med elgkjøtt, Knut.
Det har vi.
Og godt.
Da har vi unge og sterke dag.
Ja, dette er jo 100 år siden. men uansett, så vi har jo innimellom hatt noe på beina som ikke har vært bra.
Mm.
Og da, det blir ikke noe bedre når du har tung sekk, altså.
Nei.
Det er virkelig sikkert, så det er utrolig viktig at du trives med beina på tur, for det har noe med både humør og hele pakka å gjøre.
Ja, Og så det jo sånn, uten at jeg skal prøve å late som jeg har så veldig mye greier på skomakeryrket her, så det jo ulike lester. Altså man har ulike lester for brede føtter, for tynne føtter, for høye føtter, og det på den lesten de bygger modellen. Og det veldig, veldig mange ulike lester. Du har ulike lester for menn og kvinner, blant annet. Ja, sånn at det veldig viktig å prøve seg fram her, og ikke bare eventuelt med noe på ryggen med å gå i trapper, men gjerne ta med deg det antallet sokker. Hvis det sånn at du vanligvis går med to par tynne sokker, så har du naturligvis med deg det når du skal prøve støvelen. For det jo, og det jo som du inne på, hvis du merker det minste ubehag ved den modellen i butikk, skal du i hvert fall ikke, for det blir ikke noe mindre det ubehaget.
Nei, prøv dem i trapper, og hvis du tenker på hvordan vi går, Knut, så går vi ofte nedover med tærne pressa fram i støvaren.
Mm.
Det kommer litt an på hvor god snøringen er og konstruksjonen på støvaren, da. Men hvis du får vondt i tærne når du prøver den litt på den måten uten vekt på ryggen,
ja,
så blir det ikke noe bedre med vekt. Og så det et annet forhold som dukker opp. Det at føtter utvider seg.
Ja.
Når du kjører hardt, når du har gått en stund, så vil føttene faktisk utvide seg. Så du
hovner opp litt.
Ja, så du må ha litt å gå på i størrelsen også. Og jeg innrømmer gladelig at jeg i årevis har gått med for små støvler, for du prøver dem i butikken og tenker ikke over at føttene eser ut.
Nei.
Og så det en annen ting. Føtter endrer seg med alderen.
Mm.
Du tråkker ned føttene rett og slett. De blir blant annet ofte mye breiere foran, fordi ja, du får sånne, holdt på å si, større eller mindre ødeleggelser av foten som ikke nødvendigvis vondt, men du ser det på foten at en barnefot mye, kall det penere da, enn de gamle føttene våre.
Mm, ja.
Så det mange hensyn å ta. Ja. Norske føtter jo også breiere stort sett foran enn andre føtter i Europa ellers, eller hvor som helst i verden, må ikke spørre meg hvorfor.
Nei.
Kanskje vi er mer primitive, Knut?
Ja, men det er vi nok. Ja. Det er vi nok.
Ellers så det at vi liker å ha beina trykt på bakken. Nei, men i alle fall, det litt breiere, så legg merke til at du må ikke kjenne at lilletoa presses hardt, eller tuppen på stortoa presses hardt mot støveren.
Nei. Også, jeg vet ikke om det fordi jeg har blitt mer deformert med året.
Det trenger du ikke å tenke på. Det har du, Knut.
Ja. Men tidligere så kjøpte jeg den størrelsen jeg skulle ha, punktum. Men så tok det jo noen år, det tar litt tid med meg i dag før jeg skjønner ting, men så tok det noen år med massevis av blå negler før jeg skjønte at jeg må nok ha litt mer å gå på her. Så nå går jeg alltid en størrelse opp, jeg.
Mm.
Helt konsekvent.
Ja.
Dels fordi jeg vet at føttene hovner opp, dels fordi det greit å ha litt grann plass å bevege seg på. Det skal ikke kippe, det ikke det jeg sier, men det litt plass å bevege seg på, litt mer plass til varme sokker, sånn at jeg kan bruke støvler langt utover høsten.
Men du nevnte kipping, og det her snakker vi om en balanse, for hvis du går litt for mye opp i størrelse, så begynner føttene å danse litt for mye rundt.
Det riktig.
Men der kommer også at gode støvler har faktisk en slags snøring eller stramming som gjør at du kan bestemme en del selv på hvordan han skal sitte på føttene, og vi har jo gått mye med høye jaktstøvler, og der har vi en mulighet for å regulere ting ved å stramme mer med lissene nederst, og kanskje avslutte uten å bruke alle snøremuligheter eller alle hempene oppover. Eller noen ganger nesten omvendt, at jeg har litt vondt ved ankeren av og til, og da strammer jeg ikke til akkurat i det partiet som strammer rundt ankeren. Så vi kan få til en del ved erfaring og ved å bruke huden når vi strammer støveren, faktisk.
Ja, ja. Og så det når vi inne på det her med kjøp, så det jo avgjørende å ta stilling til hva du skal bruke støvla til, da?
Ja, absolutt. Nå har vi snakket om lave fjellstøvler, som jo er helt greit hvis du ikke skal gå for mye i I myr og fuktig terreng.
Jeg synes de gode å bruke under jakt, selv I høyfjellet, når det ikke så mye vassing over elver. Og...
Det kommer inn en ting som viktig under en del bruk, og det at du har ankelstøtte for å hindre at du vrikker føttene, for å si det på en måte.
Ja.
Og der vil nok forskjellen på støvler være ganske betydelig I forhold til hvor høye de hvis de avslutter kanten ved ankeren, så får du selvfølgelig ikke mye ankelstøtte.
Nei.
Så det må vi ta hensyn til, og hvis du skal klatre, hvis du ser på sånne profesjonelle klatrestøvler, så de ikke så kjempehøye, men de går et stykke opp så du får den støtten.
Mm, mm.
Blir litt stivere da, ikke sant? Men det jo en fordel hvis du skal balansere på med tuppen på en stein på vei opp fjellet, ikke sant?
Ja.
Så til fjellbruk, til tøff bruk I ulendt terreng, klatring og den slags, så støvlene ofte forholdsvis stive.
Mm, mm.
Hvis du dermed skal gå på stier I marka, så kan du faktisk gå ned til, kall det litt avanserte typer som minner om joggesko.
Ja, litt sånn terrengjoggesko nærmest.
Ja, og det, men så kommer også en annen ting inn. Hvor tøff du I føttene? Noen vrikker seg veldig lett og må ta hensyn til det.
Ja.
Andre veldig sterke I føttene og vet at jo, jeg kan bruke joggesko når jeg går I fjellet til og med.
Mm.
Så det individuelle forskjeller, så det veldig mange hensyn å ta her.
Også hvis man lurer på hva ankelstøtte betyr, da skal man, for det har jeg gjort et par ganger, alle dumme ting har jeg gjort, men det å gå med tung sekk I ur I joggesko.
Ja.
Da skjønner du plutselig hva så det det som ankelstøtte, ja. For da har du nemlig ingenting av det.
Det særlig gøy når du går nedover, ikke dit?
Ja, men det virkelig, da går du med hjertet I halsen.
Ja, men her har vi, når vi snakker om teknikk, når vi går, hvor støvlen og beina betyr mye, fordi det tror du gærent, så går det gærent, det å bruke huet og se nøye, neste fot skal dit, og neste fot skal dit.
Mm.
Hvis du trener deg på det, så går det faktisk an å komme dit hen at du kan nesten løpe med joggesko I steinur, men enda klare det bra. Det veldig forskjell på, skal vi si, evnen til å se hvor det trygt å gå, hvor det ikke det.
Sier du nå at jeg dum, Dag?
Jeg ser hardt på deg, Knut. Jeg har ikke sagt noen ting. Nei, men jeg vet med meg selv at hvis jeg går mye I fjellet, I steinur, så vil jeg etter hvert utvikle en egenskap som gjør at jeg dyktigere på å plassere beina riktig.
Mm. Mm.
Og det her jo for så vidt greit så lenge det tørt, men hvis du skal gå på sleipe steiner, så det livsviktig at du vurderer hvor skrått det og så videre. Og da kommer vi inn på noe som har med såler på støvler, hvor gode de også.
Ja.
Så det veldig mange elementer som spiller.
Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem I postkassa I 3 måneder for kun 99 kroner. Send sms VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke.
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to 1 year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. To find out if it's right for you.
Eller sammen her for at du skal trives godt med å gå I fjellet med støvler.
Ja, og det med såler, tenker jeg, hvis bruksområdet til støvlene å gå tur med bikkja rundt kvartalet, eller på sti, så kan du ha forholdsvis myke såler, det spiller ikke noe særlig rolle. Og også i forhold til pris, for det har jo noe med det å gjøre det. Er det den type bruk, så trenger man ikke fjellsko til 4-5000 kroner, men man kan klare seg med kanskje et par til 500. Men det jeg skulle si i forhold til sålerdag, det jo det at noen av oss har jo spist middagene vi skulle ha, og vel så det. Og for sånne som meg da, som er en voksen mann med litt vekt, og i tillegg hvis jeg skal bære tungt, så er det helt avgjørende at sålen er stiv. Både, altså du kan kjenne på en såle, du kan ta en fjellsko, så kjenne på en såle, og de med stivest såle, som er for de voksne guttene av oss, og gjerne som skal bære litt vekt, de skal du nesten ikke klare å bevege sideveis. Altså. Den vridningsstivheten skal være sånn at du nesten ikke klarer å bevege det.
Før vi går videre, Knut, så må jeg rette litt på deg. Du atletisk.
Ja, tusen takk, Dag.
Men altså, muskler veier mye. Så, men tyngden på deg og sekken, det er det som betyr noe for den delen du snakker om nå.
Ja.
Og selvfølgelig, altså, går du da med sånn joggeskosåle, så er det vondt. Skikkelig vondt.
Ja. Og det kan være farlig. Du får rett og slett både dårlig grep og dårlig balanse, og det er ubehagelig å gå med mjuk, tynn såle. Kan det være ubehagelig å gå i steinterreng?
Når du snakker om mykhet, så er det jo sånn at såler som er lagde i mykt materiale, de har ofte best feste, mens stive, harde såler, de glir lettere.
Ja.
Så det er laget så støvler som har begge deler, da. Sånn at du for så vidt, du har god slitasjeevne på de harde sålene, delen av sålen, og så er den andre myke, den gir feste.
Ja. Og der er jo, det er jo helt sånn riktig som du sier, men hovedregelen her er jo at jo hardere såle, dess mer slitasje tåler den, men dess dårligere sitter den på underlaget.
Ja.
Og jo mykere såle, dess bedre sitter den, men tåler mindre. Men det er jo helt riktig som du sier, at såleprodusentene har jo blitt veldig gode, og deler av sålen er mykere. Mens andre deler av den er hardere. Og det som er litt fascinerende er at det er store forskjeller fra produsent til produsent. Og da tenker jeg at du kan kjenne på såren, de kjennes omtrent like stive ut, men sitter vidt forskjellig på underlaget.
Ja, det er store forskjeller, og det her vet du nesten bare hvis du har litt erfaring, for det står liksom ikke på såren hvorvidt han glir lett eller ikke.
Nei, du må nesten prøve det.
Ja.
Men det er jo derfor har vi en anledning til å nevne det da. Vi i Villmarksliv så tester vi jo fjellstøvler hvert år, 1-2 ganger. Og alt fra lette fjellsko til sånn klassiske, og der ser vi jo hvert eneste år store forskjeller i hvordan sålene griper mot underlaget.
Ja da, og det merker jo vi som bruker forskjellige fottøy ute i både når vi går over elver og når vi går i fjellet med stein og så videre, at hvis du har dårlige såler, så er det utrivelig, for da må du begynne å tenke mye mer på hvor du setter beina hele tiden. Nå skal vi også nevne det da, at mønstret under sålen betyr også mye da. Hvis du har et veldig bra mønster, så vil det gripe, selv om sålen kanskje glir litt lett i seg selv, så vil det være positivt i forhold til å gripe godt tak, da.
Ja, det er sant. Det er sant.
Så, og det kommer jo også at når sålene begynner å bli slitte, det kan godt være gode såler, men hvis du har slitne mønstre, så er det dårligere feste enn med en ny god såle.
Ja. Men ok, hvis vi prater oss bort i dag, men det er jo helt rett.
Vi holder oss på tema for
deg. Ja, vi er jo sånn reflina for tema. Nei, bare for å avslutte den med behov da, så som sagt, man trenger jo ikke så avansert fjellstøvler, eller så avansert fottøy egentlig, hvis du skal bare gå en tur med bikkja om kvelden. Og så må du ta hensyn til din egen tyngde og hvor tungt du skal bære. Og så det, og så må du ta stilling til om du ønsker en ren lærstøvel, eller om du vil ha en støvel med membran, eller en støvel med membran og sånn kombi, hvor du har dels lær og dels annet materiale. Og så pris er så naturligvis en del av det bildet her. Du får dem jo alt fra 400-500 kroner for et enkelt par til 5-5,500.
Ja, det er veldig, veldig stor forskjell.
Ja.
Og ja, det er jo med støvler som det meste at du får bedre kvalitet på det som koster mye, fordi det har noe med blant annet sømmer å gjøre. Hvis det er det, så er de kanskje dobbelt eller tredobbelt når du betaler mye, og ja. På de billige så løsner sømmen etter 2 måneder.
Ja.
Så det er en del forskjell her, altså. Det er ikke noe å lure på det.
Og så har vi det her med høyde på skaftet, altså rett og slett hvor høye støvler er. Det er, hvis du skal, det er ofte det som kalles jaktstøvler, da. Det er jo egentlig bare fjellstøvler det, men det er med høyt skaft.
Ja.
Men det er klart, hvis du skal vasse mye myr eller krysse mye elver, så er det jo en fordel med litt skaftehøyde, sånn du slipper å bli blaut med en gang i hvert fall.
Du har faktisk den fordelen at du kan stramme til så hardt øverst, med lisser på de som har litt høyt skaft, da.
Ja.
At du kan teipe rundt også, i større grad enn du kan med de korte, og komme deg raskt over elven uten å bli klissblaut.
Ja.
Så det har noen fordeler på den måten.
Ja.
Jeg liker veldig godt litt høyere støvler til, i hvert fall hvis du går utenom stier, men i stier så synes jeg derimot at det kort er å foretrekke.
Ja, ja. Og så er det ett aspekt til som vi må snakke litt grann om, Dag, når det gjelder bruksområdet og valg av fjellsko, og det er vekt. Og det har jeg blitt veldig oppmerksom på med åra, i takt med at man blir eldre. Fordi tunge sko gjør deg fortere sliten, altså. Og det er klart, det varierer vekta hvis vi tar ytterpunktet, da, så fra de letteste, skal du kalle det terrengjoggeskoa, som veier nesten ingenting, til de virkelig tunge, høyskafta jaktstøvlene, som fort kan veie 1 kilo per støvel.
Mm.
Det er enormt avstand, altså, og du bruker så mye mer krefter med å dra rundt på tunge fjellstøvler.
Ja, det der er, jeg må innrømme det, at jeg brukte vel støvler sikkert i 30 år før jeg begynte å tenke nøye på det.
Ja.
Men når du blir litt eldre, skal vi kalle det, så blir du litt mer klar over at du har ikke uante ressurser. Det er greit at du tillater deg å ha litt lettere støvler hvis det er greit,
ja.
I forhold til gripeevne og alt sammen.
Ja.
Så jeg bruker ikke så mye tunge støvler nå som jeg gjorde før.
Nei, nei.
Jeg må innrømme det.
Ja. Og så er det jo, det sies jo, og det her foreligger jo en god del beregninger også, som viser at det stemmer at 1 kilo ekstra på føttene, det krever omtrent like mye energi som 5 kilo ekstra i ryggsekken.
Da kan du begynne å regne og kjenne på det, så skjønner du det enda bedre, ja.
Ja, ja, ja. Ja.
Og det her er jo vitenskapelig sjekk, altså.
Ja. Nei, så der har jeg blitt veldig, veldig bevisst, og det er fra de lette fjellstøvlene, så til de tunge på 1 kilo per støvel, så kan det skille så mye, vet du, som en 300-400 gram.
Ja da, ja da. Det er jo støvler som, altså de tunge støvlene har jo da blant annet litt metall i gelenken og en del sånne ting som gjør at den er solid.
Ja.
Så det blir en balanse, et regnestykke hele veien, for du skal ikke være redd for å ha med 100 gram ekstra hvis du virkelig skal klatre i stygt fjell, altså.
Nei, det er enig. Det er enig.
Så jeg ser jo det av og til. Altså, hvis du går på Besseggen eller hva du vil, så er det enkelte som kommer i de letteste joggeskoene, og der er det jo tross alt sti, da.
Ja.
Men det er noen som går videre fra Besseggen og også drar seg inn i ordentlig ulendt terreng med joggesko.
Ja.
Og det er, hvis du da ødelegger deg på grunn av at du har for dårlig fottøy, så er det redningshelikopter som er neste, liksom.
Ja, ja.
Så han skal tenke litt på det at det, du må ta hensyn til hvor du skal være, altså.
Ja, og hvis du i utgangspunktet velger å gå med en klassisk, tung, kalde jaktstøvel da, med høyt skaft, som veier kanskje en kilo, i løpet av en dag, hvis du går mye myr for eksempel, så trekker den støvelen til seg vann. Og dette har vi målt i enkelte av testene vi har hatt, og da snakker vi om at en støvel kan trekke til seg så mye som 200 gram ekstra i løpet av en dag, og da snakker vi plutselig om at du har 1,2 kilo på beina.
Og en del av den fuktigheten kommer også innifra.
Ikke sant?
Så det er ikke dermed sagt at du slipper unna hvis du skal gå langt og lenge og svette mye.
Nei.
Og det er tørt, så vil du allikevel få litt fuktigere støvler.
Ja, ja. Ok. Ja, skal vi si litt om det holdt jeg på å si, disse fjellstøvlene i plast også, Dag?
Ja, det er jo ofte spesialstøvler som brukes. De er fine hvis du skal gå med stegjern, eller du skal gå på bred. Det er litt mer sånn spesialstøvler. Det er nok ikke det du finner langs med turstiene innover Hardangervidda og så videre. Men de har jo en fordel. De kan jo være så stive at du... Ja, de er helt pottestive, det er ikke noe å gå på i bøyning, og det trenger du noen ganger når du klatrer, for eksempel.
Hvis du skal balansere på en spiss stein, liksom, og du skal legge hele vekta på støvelen, ja, greit at den er stiv, da.
Ja, så, men det er nok ikke det vanlige turgåere kjøper.
Nei. All right. Da har vi snakket litt om vekt, vi har snakket litt om at det er greit å tenke på hva du skal bruke skoene til, vi har snakket litt om såler, ulike typer. Hva med dette med å kjøpe fjellsko brukt, Dag? Hva tenker du om det?
Jeg tenker at det gjør du stort sett ikke. Det finnes jo en del som selger støvler, jeg har gjort det selv, kjøper støvler som du har tru på, og så viser det seg, nei, det passer ikke foten min, altså.
Ja, ja.
Og hvis du finner ut det uten å ha nesten fått godten inn, så er det klart, sånne støvler kan du både selge og kjøpe med god samvittighet.
Ja.
Men støvler som folk har brukt lenge, og skal vi si foten har tross alt satt sitt merke på den støvelen, det blir litt som soveposer, det er noe du ikke vanligvis kjøper brukt.
Ja, jeg er helt enig. Fordi det du risikerer er egentlig, du kan risikere å kjøpe et par fjellstøvler som har gått inn til et par føtter som ser helt annerledes ut enn dine.
Hvis du ikke har plattfot, og så får en støvel fra en plattfot.
Ja, da har du litt å jobbe med.
Ja.
Ja.
Nå skal vi også nevne at det finnes såler av forskjell, ikke bare sånne jevne såler, men det finnes jo såler med oppbygging av mye rart som du kan legge inn i et par støvler.
Ja.
Og hvis du først skulle arve eller ha en brukt støvle som ikke passer deg, så kan du kanskje justere mye med såle, da.
Nei, men der er vi helt tydelige. Det, fjellstøvler er ikke noe vi anbefaler å kjøpe brukt, bortsett fra, som du sier, Dag, det finnes folk som får fjellstøvler i 30, 40, 50 års presang, og som ikke har lyst på fjellstøvler,
ja, da,
og som legger dem ut på Finn. Så det kan være ting å hente,
ja, da, ja,
men ikke kjøp brukt. Eller så varierer jo, som vi har sagt, dette her voldsomt til pris fra 400-500 kroner for de aller enkleste til over 5000 kroner for de dyreste. Og det som kan lønne seg, bortsett fra messer, for der hender det fra tid til annen man får veldig gode tilbud, det er å følge med på, i tillegg til Finn som vi har vært inne på da, hvis det er noe som legger ut noen nye støvler, sjekke Prisjakt, prisjakt.no, de følger med hele tiden på hvis det er noen bestemte støvler du er interessert i, hva de koster og hva du kan få dem for. Eller det har dukket opp en del sånn outlet-butikker, også på nett.
Ja,
jeg vet blant annet at Alfa har en sånn outlet, og vi er ikke sponset av dem, men de har en sånn outlet-butikk på nett, hvor de legger ut sånn, ja, utgåtte modeller og den type ting, da.
Jeg vil si at vi kan faktisk ta generelt, når det gjelder friluftsutstyr, hvis du følger med litt på tilbud, på annonser, og så videre, så vil du veldig ofte kunne komme over gode tilbud.
Ja.
For det er jo sånn da, at vi er så idiotiske at vi skal ha siste modell, veldig mange av oss vil ha siste modell.
Ja.
Og hvis du da har et par veldig gode, dyre fjellstøvler som har ligget litt lenge I butikken, og det må vi få ut for det kom ny modell,
ja.
Kan du være heldig å få gode støvler til en god pris.
Ja, det sant. For det en del sånn tilbudskurver og sånn I en del sportsforretninger ja. Hvor de legger ut utgåtte modeller og sånt.
Og jeg vil si at fjellstøvler faktisk et sånn typisk produkt som du ikke sier en fredag ettermiddag. Du, å, jeg må stikke til byen I morgen til og kjøpe meg støvler, for jeg skal ut I helgen.
Nei.
Det ikke sånn du gjør det.
Nei.
Du planlegger, du bruker litt tid, du prøver mange modeller, spør noen kompiser om råd, vurderer hva du trenger,
ja.
Ikke minst.
Nei.
For det veldig dumt å kjøpe for tunge, kraftige støvler hvis du egentlig ikke skal gå noe I tøft terreng.
Ja.
Så det mange sånne forhold.
Ja.
Men følg med, hvis du vil spare en tusenlapp eller to, så følg med på det som tilbys. For I dag jo, verden består jo av tilbud.
Ja. Ja, det må jeg bare innrømme at det her ikke innrømme, men det en liten historie. Jeg kjøpte et par fjellstøvler, jeg fant I en sånn tilbuds, ja, en sånn en sportsforretning, for ja, nå kan det være 15 år siden, og da ble det var en par år gammel modell, som åpenbart ingen ville ha, og betalte 400 kroner fra en anerkjent leverandør.
Mm.
En sånn kortskafta tekstil, men gode.
Ja.
Og I dag de helt nedslitt og utslitt, og de lekker, og det ikke måte på. Men jeg hadde veldig, veldig mye fjellstøvler for de 400 kronene.
Ja, ja, ja. Neida, men hvis du vil få tak I gode støvler til rimelig pris, så det mulig.
Ja.
Absolutt.
Ja. Jeg lurer på, Dag, om vi må, vi snakker og snakker vi, men vi må snakke litt grann om vedlikehold av støvler, og litt grann om oppbevaring, sånn avslutningsvis her.
Ja, altså, det å børste, ikke med stålbørste, men med en vanlig skobørste eller noe, få vekk møkk og sand og hva det nå
Ja.
Innimellom så kan det faktisk være så ille at du har sand inni støveren, så du bør skylle støveren I lunkent vann og få ut det som ligger inni.
Ja, for de sandkorna eller de små rusk og det som ligger inni støveren, det kan være en sånn åpenbar grunn til at det blir hørt på membran, vet du, hvis du har membranstøvler.
Blant annet. Så vær nøye med å rengjøre støvlene etter en tur, og det nesten ikke en eneste tur hvor du ikke har skittende støvler. Det ikke noe hyggelig at det masse dritt rundt kantene på støvla som da tørker etter hvert, og så blir liggende I kleskapet, eller hvor du nå har disse støvla.
Mm.
Det noe en ting, men med tanke på støvlas levetid, så det en fordel.
Ja.
Og så bør du sjekke om du trenger å impregnere eller spraye eller behandle støvlene på noen måte.
Mm.
Og da skal de være tørre når du begynner med det da.
Ja. Ja.
Så det en del sånn vedlikehold som spesielt for støvler, vil jeg nesten si.
Ja.
Og da snakker vi om at du kan øke levetiden betraktelig, altså.
Ja, og så har du noen produsenter som leverer med sin egen impregnering? Om de foreslår at man bruker. Men sånn jevnt over, så har du et rikt tilbud I butikkene av fett og voks, til å sette dem inn med.
Hvis vi har noen vi stoler på, som står I en butikk og gir råd, så ta imot de rådene, for de jobber jo med det her hele dagen, ikke sant?
Ja, ja.
Hver dag. Så, ellers når det gjelder oppbevaring av støvler, ikke hiv dem ned I den fuktige kroken I garasjen I hvert fall.
Da blir jordslag på dem.
Da kan det mugne rett og slett, ja.
Jeg hadde et par som jeg la I garasjen som skjedde det med. De mugna.
Ja.
Bare å kaste.
Så støvler skal oppbevares forholdsvis tørt, og ikke alt for varmt, og unngå også gjerne sol.
Kan jeg da få lov til å fortelle nok en tabbe jeg har gjort i den uendelige rekken tabber?
Det foresvever meg at du kunne vært millionær, mange millionær I bankkontoen din hvis du ikke hadde drivet og kjøpt mye dobbelt opp, Knut.
Ja, ja. Nei, for jeg hadde et par fjellstøvler, jeg tror jeg fortalte deg det før, jeg hadde et par fjellstøvler som jeg veldig glad I, og la dem i et rom, hvor det står noen frysere og greier, og hvor det en del varme I gulvet.
Ja.
Så jeg la dem rett på gulvet og tenkte ikke noe mer over det. Og neste vår, da det begynte å bli aktuelt å bruke dem igjen, så hadde faktisk såren løsnet fra selve skoen.
Ja. Ja,
slapp taket.
Altså, tørking av støvler, det er livsfarlig å ha de for nær et bål, og ha det for varmt generelt.
Mm.
Altså, det kan være lunkent, altså, men, ja. Men du må ikke bråtørke støvler og tro at du skal på en måte ta det igjen med å ha større varme, for da kan du ødelegge støvlene rett og slett, og de ja. Kan bli sprø, det er mange ting som kan skje.
Ja. Jeg har etter hvert, man lærer jo av sine feil, av og til i hvert fall, så nå henger jeg dem. Når det er dem henge fritt.
Mm, mm.
I romtemperatur.
Ja.
Ja, er det mer vi... skal vi tenke, hva er det vi har snakket om nå, Dag? Vi har snakket om ulike typer, vi har snakket litt om ulike modeller, hva du skal tenke på når du skal kjøpe det, vi har snakket om pris, om såle, skaftehøyde, litt om vedlikehold. Kommer du på noe viktig vi ikke har vært innom nå, Dag?
Du, jeg innrømmer at dette har jeg skrevet opp for å huske det.
Jukselapp?
Ja, jeg har en jukselapp hvor jeg har en del tips som gjelder støvler, hvor jeg tar for meg kanskje noe av det vi ikke har snakket om.
Ja, men gjør det.
Skal jeg ta den lista?
Vær så vennlig.
Ok. Børst og skylle av støvlene etter bruk. Tørk støvlene luftig så ofte du kan, men unngå sterk varme. Sammenkrølle avispapir kan dyttes inn i våte støvler og vil suge til seg fuktighet. Bruk impregnering eller smøring anbefalt av produsent. Enkelte modeller skal ikke impregneres. En skomaker kan fikse skader og reparere støvler så de får nytt liv. Sjekk og bytt om nødvendig slitte lisser før turen. Ved hvil på tur, ta støvlene av og luft både de og sokkene, eventuelt ta på tørre sokker. Ha med ekstra sokker, ja det hadde jeg nå. Oppbevar fjellstøvlene luftig, tørt og kjølig. Ja, det var litt gjentakelser, men det var for å minne på det, noe av det beste av det vi har sagt, Knut.
Dag, jeg er målløs.
Ja, det er godt, men da må vi bare si takk for oss.
Ha en riktig god uke videre, folkens. Nå får du bladet Villmarksliv rett hjem i postkassa i 3 måneder for kun 99 kroner. I Villmarksliv kan du lese om norsk natur, ærlige tester av klær og utstyr, og mange gode turtips skrevet av erfarne friluftsfolk, fiskere og jegere. Send SMS VILL36 til 2205 og motta bladet allerede neste uke. Lev livet villere med bladet Villmarksliv.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50-80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.